Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Sot e njëjtë dita e Republikës Islamike është shfaqja e vërtet e vullnetit të kombit të madh të Iranit në realizimin e dinjitetit islamik dhe përcaktimin e fatit të vendit nga vetë populli revolucionar i Iranit. 22 vjet më parë, më 12 farvardin të vitit 1358 që përkon me 1 prillin 1979, iranianët votuan për një republik islame dhe kjo dit u quajt dita e Republikës Islamike të Iranit. Imam Khomeini Rahmetullah Aleyh që në fillim të fitores së revolucionit e vuri theksin në përpilimin e kushtetutës dhe në rolin vendimtar të votës së popullit në përcaktimin e sistemit të Republikës Islamike. Vetëm 2 muaj pas fitores së revolucionit islamik në Iran, Imam Khomeini e ftoi popullin në kutitë e votimit në një referendum popullor për të shprehur vullnetin për sistemin e ardhshëm shtetëror të Iranit. Në këtë referendum historik, 98% e iranianëve votuan për sistemin e Republikës Islamike, duke vullosur kështu themelimin e Republikës Islamike të Iranit, duke i dëshmuar botës se epoka e ndërhyrjeve të huaja në vendimarrjet e Iranit ka perënduar. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah deklaroi se boshti sionist amerikan është ende duke kërkuar të realizojë ëndrrën e tij për zgjerimin e zonave nën pushtimin e regjimit sionist nga Nili në Eufrat. Boshti sionist amerikan po kërkon ende të realizoj ëndrën e Nilit deri në Eufrat, tha të mërkurën në mbrëmje Sejed Hasan Nasrullah gjatë një fjalimi televiziv. Nasrullah tha se ky bosht po shfrytëzon komplotet sektare dhe fetare si një armë. Ai tha se sionistët dhe amerikanët po dislokojnë armët duke u përpjekur të pikturojnë një imazh sektar mbi konfliktet rajonale. Matej, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze, vazhdoi: Izraeli, ashtu si padroni i tij, po shkon drejt rënjes dhe kolapsit, veçanërisht pasi është thellësisht i shqetësuar për forcimin e kapaciteteve të rezistencës. Nuk ishte bujaria e amerikanëve, por përkundrazi fuqia në rritje e iranianëve që i shtyu Shtetet e Bashkuara në rrugën e diplomacisë drejt Teheranit, tha Seyed Hasan Nasrullah. Irani nuk ka planuar të nënshtrohet përballë Shteteve të Bashkuara pas fushatës së presionit maksimal të ish presidentit Donald Trump, dhe ai kur nuk do t'i nënshtrohet Washingtonit, tani që Republika Islamike është duke tejkaluar sanksionet, shtoi Nasrullah. Fronti i rezistencës ka kaluar fazën më të vështirë të historisë së tij në dekadën e fundit, duke pasur parasysh zhvillimet që kanë ndodhur në Liban, Siri dhe Irak, si dhe sanksionet të ashpra të Amerikës kundër Iranit, tha Seyed Hasan Nasrullah duke shtuar. Boshti i rezistencës po ndjek seriozisht forcimin e kapaciteteve. Janë këto potenciale që do të përcaktojnë fatin e çdo lufte të ardhshme. Duke ju referuar luftës në Jemen, Nasrullah tha se në kundërshtim me atë që Arabia Saudite kërkoi të portretizonte në fillim të fushatës ushtarake, ky konflikt nuk ka asnjë lidhje me shiitët dhe sunitët. Lufta në Jemen drejtohet më tepër nga objektivat e Shteteve të Bashkuara dhe komplotet e tyre në rajon, tha Nasrullah. A i tha se po zhvilloj një luft mediatike kundër mbrojtësve të Jemenit për t'i prezentuar ata si pala që refuzon çdo ndërprerje të luftës dhe Riadin si pala që kërkon përfundimin e fushatës së agresionit kundër Jemenit në një kohë që është plotësisht e kundërta. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha në një konferencë shtypi se sanksionet aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit ishin në fuqi dhe se çdo përpjekje e Iranit për të shmangur sanksionet do të shqyrtohej. Agjencia e lajmeve Fars News të mërkurën në mbrëmje raportoi se Ned Price në një konferencë shtypi në Washington theksoi: Lidhur me marrëveshjen midis Iranit dhe Kinës, sanksionet aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit mbeten në fuqi dhe Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojnë çdo përpjekje për të shmangur sanksionet, por Washingtoni është në një linjë me Pekinin sa u përket interesave të veta në çështjen bërthamore. Ky zëdhënës i Departamentit të Shtetit vazhdoi duke thënë se sanksionet kundër Iranit nuk do të hiqen përveç se përmes kanaleve diplomatike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të ndjekin një kthim të përbashkët në marrëveshjen bërthamore me Iranin, tha Ned Price. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë larguar në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe deri më tani nuk kanë marrë ende ndonjë hap të rëndësishëm për të rikthyer në këtë marrëveshje. Marrëveshja e bashkëpunimit strategjik kino-iranian dëshmon humbjen e politikës së Amerikës të presionit maksimal kundër Iranit, pohoi një analist politik izraelit në një artikull për gazetën Haaretz. në një artikull të shkruar nga analisti Izraelit Alon Pinkas e përditshmi Haaretz riafirmon se marrveshja strategjike kino-iraniane është prova e mëtejshme e dështimit të hidhur të strategjisë Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu ndaj Teheranit. Më shumë se sa rëndësia e tij e mundshme geopolitike, partneriteti strategjik i nënshkruar së fundmi midis Kinës dhe Iranit është një dëshmi e dështimit të tmerrshëm të politikave strategjike të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, tha Alon Pinkas. Politika e ish-presidentit amerikan Donald Trump për të ushtruar presion maksimal mbi Iranin e inkurajuar me entuziazëm dhe e duar trokitur nga kryeministri Netanyahu ka rezultuar në savion. Uraniumi i pasuruar që Irani ka ruajtur tani është 12 herë më i madh se sasia që kishte në vitin 2015 kur u nënshkrua marrveshja bërthamore. Irani sapo ka nënshkruar një marrveshje të gjerë strategjike me Kinën. Irani ka një prani ushtarake të autorizuar në jug të lartësive të Golanit afër kufirit me Izraelin. Alon Pinkas më tej i quajti rezultatet e politikës së presionit maksimal jashtëzakonisht minimale. Për më tepër, Shtetet e Bashkuara po vënë në lëvizje parimet dhe një formulë për të hyrë në marrëveshjen bërthamore me Iranin, pavarësisht qëndrimeve të Izraelit, tha ai. Matej ai shtoi, nga një këndvështrim i caktuar, një marrëveshje 25 vjeçare, 400 miliard dollarësh midis Kinës dhe Iranit, përfshi energjinë dhe komponentët ushtarak, nuk duhet të merret kurrë lehtë dhe as të refuzohet nga Shtetet e Bashkuara ose Izraeli, edhe pse ajo hyn në fuqi në 2 vjet. Kjo dëshmon se Irani është larg shembjes nën peshën e sanksioneve të ngurta e të ashpra të vendosura nga Amerika pas tërheqjes një anshme të Trump nga marrveshja bërthamore gati 3 vjet më parë. Ministri Saudit i Informacionit njoftoi të mërkurën në mbrëmje se Arabia Saudite është goditur nga 359 raketa balistike që nga fillimi i luftës në Jemen. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, Majid Al-Kasbi, ministri i Informacionit i Arabisë Saudite, gjithashtu pretendoi se 589 dron kanë synuar Arabinë Saudite deri më tani. Sulmet me raketa dhe dron të ushtrisë së Jemenit thellë në territorin saudit janë intensifikuar pas sulmeve ajrore saudite dhe pas forcimit të blokadës ndaj Jemenit, dhe jemenasit këto sulme i përshkruajnë si një parandalues ndaj agresionit dhe rrethimit të vendit të tyre. Sulmi i fundit i ushtrisë dhe komiteteve popullore të Jemenit daton më 28 mars, kur jemenasit përdorën 18 dron dhe 8 raketa balistike për të shënjestruar objektet e naftës Aramco dhe pozicionet ushtarake saudite në thellësi të territorit të Arabisë Saudite. Numri i përgjithshëm i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 ishte më shumë se 3.3 milion, numri më i lartë i vendit ndonjëherë, thonë të dhënat e publikuara nga qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Ky raport tha se koronavirusi ishte shkaku i tretë kryesor i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara. Rreth 375.000 vdekje u shkaktuan nga virusi vitin e kaluar, krahasuar me 690.000 vdekje të shkaktuara nga smundjet e zemrës dhe 598.000 vdekje të shkaktuara nga kanceri. Kur përfshihen edhe shifrat e këtij viti, më shumë se 550.000 në përgjithësi tani kanë vdekur shkaku i koronavirusit. Virusi gjithashtu zhvendosi vetvrasjen si një nga 10 shkaqet kryesore të vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkalla e vdekjeve në përgjithësi ishte më e larta midis afrikano-amerikanëve dhe amerikanëve vendas, ndërsa nivellet e vdekjeve nga COVID-19 ishin më të larta midis hispanikëve. Shkollat në Francë do të mbyllen për të paktën 3 javë si pjesë e kufizimeve të reja kombëtare për të luftuar shtimin e rasteve të COVID-19, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca rrezikon të humbas kontrollin mbi pandeminë e koronavirusit. Presidenti francez shtoi se prej javës që vjen shkollat do të vijojnë me mësimin në distancë. Në fillim të muajit, izolimet e reja hynë në fuqi në 16 zona të Francës, ndërsa sot u vendos që ato të përfshijnë të gjithë vendin. Nën bllokimin e kufizuar, ora e ndalimit do të mbetet në fuqi, udhëtimet në familje do të jenë të kufizuara dhe njerëzve do të kërkohet të punojnë nga shtëpia. Masat e reja të bllokimit do të fillojnë më 3 prill dhe do të zgjasin deri më datën 2 maj. Franca deri tani ka raportuar më shumë se 4 milion raste të infektimit me koronavirus dhe më shumë se 95.000 vdekje nga COVID-19. Presidenti i Shteteve të Bashkuara synon të heqë ndalimin e hyrjes së punëtorëve të huaj të përkohshëm që synojnë të punojnë në këtë vend. Sipas agjensisë lajmeve Reuters, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të përfundojë ndalimin e punës së përkohshme të punëtorëve të huaj, një ndalim që ishte vendosur nga administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Deri më tani, presidenti Joe Biden ka shfuqizuar shumë nga politikat e emigracionit të ish-presidentit Trump. Ky i fundit pretendoi se ndalimi i hyrjes së punëtorëve të huaj të përkohshëm kishte për qëllim mbrojtjen e mundësive të punësimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të rritjes së papunësisë në mes të krizës së pandemisë së virusit korona. Shumë aziatik, veçanërisht të moshuarit, janë vënë në shënjestër dhe janë sulmuar që nga fillimi i pandemisë së COVID-19 në Amerikë. 6 gra aziatike u vranë vetëm 2 javë më parë në një të shtënë me armëzjarin në Atlanta. Një shtetase Filipinase 65 vjeçare është viktima e fundit e sulmeve anti-aziatike në Shtetet e Bashkuara. Sulmi ndodhi në Manhattan të New Yorkut para një ndërtese luksoze. Sipas Departamentit të Policisë së Qytetit të New Yorkut, Filipinesja ishte duke shkuar në kish dhe në mes të ditës një burr ju afrua asaj rastësisht duke i bërtitur: "Zhduku nuk bën pjesë këtu." E shtiu atë në dysheme dhe e goditi në kokë. Edhe pse ngjarja po ndodhte në mes të ditës, askush nuk ju afrua dhe nuk e ndihmoi gruan që u rrah brutalisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të myslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një muslimani i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fort e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetësi i Çekisë, që në moshë të re ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirëpo pas një farkohe shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postën e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye, shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin e gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: Në atë kohë mu kriju e pyetje rëndësishme se përse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bëshkas që unë të nisë hulumtimet e mia mbi Islamin. Duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin, mirë po kësa here a i e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoje dhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe libra dhe tjerë dhe më në fund a i pranoj Islamin. A i gjatë studimeve të vete arriti të kuptoj se brënda Islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagan e Imam Aliut, paqja qoftë me, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehli Beytit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehli Beytin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Viktovic është munduar të mësoj pikpamjet e islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë e dietarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovic arrin të kuptoj se islami real, jo vetëm që nuk hesh për balë shtypjes dhe padresis, por për balët me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent për balë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek islami real dhe që është kundër politikave qendrore të Amerikës u bë shkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie në tortura të tmeshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sëndet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: "Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bërë krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës." Gjykatës si u habit do të qërintua nga këto fjalë dhe kishtë ndërmën të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata personat e cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presionet psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi burgun me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. A i thosë se disa nga të burgosurit kanë humbër jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovic, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve, që ata të sëmurën rënë deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pas një arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinë dhe mija janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimit kuranore për të tjerët." Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg thosë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga agjentët e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott, Brandenburg janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë amik vor re rezistencën e Viktovic, atij i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirohesh dhe të kthehen mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë rreth shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e Islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë: Unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullart në librin Nahjul Balagha.
Kurani famullart është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani i famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të deportohet pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pastaj i shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhiselam, në këtë mënyrë libri i shenjt vendosej në dispozicion të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Izraelët, libri i shenjt Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut, e ndërsa populli i thjesht nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë Injili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhiselam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isait alayhiselam nga ana e disa prej havariunve dhe personaliteteve fetare krishtere, dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjesht nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirë po në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkur ose mbi gjëra të tjera, dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka qenë shpjegimi dhe komentimi ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kur'anin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kur'anin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, njohurit e Kur'anit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi ve sellem. Kur'ani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të Kur'anit famullart. Zoti i madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, si dhe porositë e ehlibetit alayhis salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kur'anit famullart. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kur'anin famullart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famullart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirpo unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të tij. Jeni të vetëdijshëm se Kurani famullart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore. Hadithi Thekalajn është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të të gjithë medhhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: Unë po ua lejuve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjt Kurani dhe tjetri është ehli beti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra, kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kuranit famëlart nëpërmjet ehli betit të këtij zotërie sallallahu alejhi ve sellem dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me karakteristikat e ehli betit në ligjëratën 147 ka thënë: Rrugën e vërtet kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehli beti alayhi salam është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kurrë nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kurrë nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtetë. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kuranit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të Ehlibetit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe t'i respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: Duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njihni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: Ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kurani famëlart gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlart është një këshillues i sinqertë dhe kur nuk do t'ju tradhtoj ju, por do t'ju udhëzoj në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtet. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendje besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlart. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: Ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryen vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu a.s. paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, i porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: ju kur nuk mund të njihni rrugën e vërtet, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hynore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë të menduarit të Imam Aliut a.s., që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famullart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dalë nga rruga e vërtet, prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thot: në kushte të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm. rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet". U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.